Sameindamassi. Auðvelt er að reikna massa sameindar ef formúla hennar er þekkt. Dæmi 1. Vetni er samsett úr parsameindum. Formúla vetnisameindar er því H2. Frumefnataflan fremst í bókinni segir okkur að frumeindamassi vetnis sé 1,008U. Þetta merkir að ein vetnisfrumeind, H, vegur 1,008U. Vetnissameind, H2, hlýtur þá að vega tvöfalt meira, það er 2 sinnum 1,008U, sama sem 2,016U. Dæmi 2. Vatn er samsett úr vatnssameindum. Formúlan er H2O og hún segir okkur að hver vatnssameind sé samsett úr tveimur vetnisfrumeindum og einni súrefnisfrumeind. Sameindamassinn er þá 2 sinnum 1,008U plus 16,00U sama sem 18,016U.